L'espéranto avec plaisir, leçon 15. Vi promesis. Vortoi por la leziono. Accetti.
Alia.
Bonvoli.
Devi.
Dometto.
En.
Enir pordo.
Facile.
Fenestro.
Giardino.
Inviti.
Jen.
Kamentubo.
Construi.
Kun.
Kun metti.
Lignodometto.
Malgranda.
Metti.
Muro.
Nun.
Nur.
Ornami.
Faccio.
Plafono.
Planco.
Poste.
Pravi.
Promessi al.
Surmetti.
Tegmento.
Teni.
Unue. Dialogo.
Faccio vi promessis al mi dometon en la giardeno.
Yes, vi pravas. Mi jam accetis ligno dometon. Ĉu vi bonvolas konstrui ĝin kun mi? Ni devas unue meti la plankon.
Jen muro kun fenestro. Mi tenas ĝin.
Jen alia muro kun la enir pordo kaj malgranda fenestro. Estas facile kun meti ilin kun la du aliaj muroj.
Ĉu estas plafono?
Ne, nur tegmento kun kamentubo. Mi surmetas gin.
Jen mia domo. Nun mi devas ornami gin, kai poste mi invitos vin.
Traduku. Ĉu vi konstruas belan domon?
En la muro estas tri fenestroj kai unu pordo.
Kion vi promesis al mi? Mi promesis al vi libron pri rakontoj.
Jen la banco. Poste ni iros alla domo por labori.
Tio estas sur la tegmento de la domo? Estas kamentubo.
Mi devas aĉeti panon kaj paperon, sed ankaŭ flavajn citronojn.
Kion vi faros morgaŭ? Morgaŭ mi rigardos la ĉielon kaj la nubojn.
Kion vi devas aĉeti hodiaŭ? Mi devas accetti du poteloin.
Vi devas kunmeti la tegmenton kai la muroin.
Li devas construi kai ornami dometon morgau.